på hvilken måde vi han befordrer kristendommen i hans egen samtid, hvis man ser ham i forhold til resten af kirken.
Det vil han så gøre gennem sin kærlighedsteologi. Igen i forlængelse af Augustin, den gamle kirkefader, lærer Bernhard, at Gud er kærlighed. Og det forstås rent ontologisk, altså det er Guds egentlige væren. Det Gud er kærlighed. Han refererer selvfølgelig også her til Johannes, både Johannes evangeliet og Johannes brevene, hvor Gud jo netop identificeres med kærligheden og karakteriseres som kærlighed. Og det er det budskab, at Gud er kærlighed, at Gud vil mennesket godt, at Gud har skabt mennesket af godhed, og at det har frelst mennesket fra synden af godhed og nåde. Det er det budskab, han vil have ud, og det er det budskab, som han mener er kirkens opgave at bringe ud. Han vil have kirken til, og ikke mindst paven i Rom, til at ophøre med at beskæftige sig så meget med kanonisk ret, altså kirkeret, og til at ophøre med at beskæftige sig så meget med magtkoncentration og magtkampe, og i stedet sende kirken ud og forkynde. Det er det, der er opgaven. Vi skal forkynde Guds ord, lyder det gang på gang fra Bernhard, og ikke tale med sværet eller med pomp og pragt.
Så hvordan bliver Bernhard af Clairvaux, hans bestræbelse, hvordan bliver de modtaget i pavekirken?
Ja, der er jo flere magtkampe, som jeg ikke kan komme ind på her, men Bernhard er involveret i et par pavevalg, og blandt andet arbejder han for, at en af hans egne cistercienser munke bliver pave. Det går imidlertid ikke, som præsten har prædiket i det her tilfælde. Selvom denne pave er cistercien som munk, så lever han ikke op til Bernhards idealer, når det kommer til stykket. Der sker jo det i 1140'erne, at den franske konge Louis og paven sammen med svarer på en henvendelse fra de kristne i Mellemøsten, som er blevet løbet over ende af muslimerne. Og de beder om, at vestens af Europas kristne kommer til hjælp, og det vil selvfølgelig sige pavemagt og kongemagt i Europa. Det vil den franske konge og paven meget gerne. De har imidlertid problemer med at værve folk til det, og de værver så, kan man sige, Bernhard, de tvinger Bernhard til at være fortaler for dette korstog. Han siger nej to gange, men de vrider armen om på ham. Og får ham så til det, og Bernhard laver et stykke realpolitik, hvor han på en gang søger at løse de europainterne problemer i form af de store jødeforfølgelser rundt omkring de forskellige mosaiske samfund i Europa bliver jo meget ofte udsat for forfølgelser. Desuden har man et stort problem med hele østflanken af Europa, hvor slaverne kommer ind over. Det problem vil Bernhard gerne løse, samtidig med, at han værger folk til at komme på korstoget. Så han lover disse forskellige riddere, som foretager forfølgelserne og de røveriske overgreb på ganske almindelige mennesker rundt omkring i landsbyerne, at de, hvis de kæmper for Guds sag og udfrier kristne fra muslimerne, i meget højere grad vil kunne opnå frelsen og Guds nåde, end hvis de bekæmper stakkels sagesløse almindelige mennesker og jøderne i Europa. Imidlertid gør de europæiske konger, hverken den portugisiske konge, eller den engelske konge, eller den tyske konge, det som de har fået som oplæg, det som de har fået som strategi. De gør alle sammen hver deres sag. Bernhard har bedt dem om, gå nu fælles. I skal kæmpe fælles, men I skal først og fremmest ikke nedkæmpe, men udfri. Men de drager alle sammen haven rundt for at vinde noget for sig selv. Og andet korstog bliver kæmpe flop. Og hvem får skylden? Det gør Bernhard. Så der bliver lavet et kæmpe spin, hvor Bernhard altså får skylden for, at det både var ham, der ville dette andet korstog, og at det sådan set også var ham, der var grunden til nederlaget. Så han er enormt skuffet. Han bliver meget skuffet og meget syg, og skriver en meget, meget lang brevafhandling til paven, hvor han går i rette med ham, om at det var alligevel sværet, man lod tale og ikke Guds ord til udfrielse af de forfulgte. Så det er et eksempel på, at man stækker hans vinger. Han er for farlig som denne reform teolog. Man får ham spundet ind. Man får ham spundet ind i noget politik. Tvinger ham til at bruge sine evner, også sine overtagelsesevner i denne sammenhæng. Og da det går galt, så er han fuldstændig sovset ind. Og så er det slut med den reformteologi.